Pro a proti.
Na jaká čísla zdanění si vsadit u loterního zákona? 40, 35, 30 anebo 25, 25, 25? Když ministerstvo financí loni vyhlásilo válku hazardu, vsadilo na první kombinaci a loterní průmysl se otřásl. Hra ve sněmovně ještě ani nezačala a na automatu vyběhla ministerstvu druhá, mírnější varianta. Zklamaní aktivisté tvrdí, že úřad Andreje Babiše ustoupil hazardní lobby. Nevládním organizacím se nelíbí ani to, že ze zákona údajně vypadla hlavní opatření, která měla vyhnat heren aspoň část gamblerů. Podle ministerstva je ale nová verze zákona vyvážená, zajistí údajně jak tvrdou regulaci loterního průmyslu, tak peníze pro státní kasu. Hlásí se vám Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Pozvání přijali a vedle sebe ve studiu usedli náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Úvodní otázka, na kterou poprosím o nejvýš minutovou odpověď, a ta zní. Ustupuje ministerstvo hazardní lobby, pane náměstku?
Ministerstvo financí v žádném případě neustupuje hazardní lobby, byť přiznáváme, že ty tlaky ze strany hazardní lobby jsou mimořádně silné. My jsme předložili nejenom zákon, o kterém je tady řeč, to znamená zákon o hazardních hrách, ale rovněž zákon o daních z hazardních her. Tyto zákony jsou vzájemně prokombinované tak, abychom vymístili z České republiky onen půliční hazard a na druhou stranu, aby zůstal kultivovaný hazard v nějakých kamenných pobočkách, který bude řádně zdaněn a na kterém nebudou moc hrát vyléčení hráči a lidé pobírající sociální dávky.
S tou formulací, že ministerstvo ustupuje hazardní lobby, jste přišli vy a další organizace, pane Ondráčko. Čím jí hájíte?
Jestli můžu kratičký kontext, my tady dlouhodobě nám vadí tady to daňové hazardní Eldorado, které se tady vytvořilo za 20 let. Jsme rádi, že se postupně něco mění, že skončily daňové prázdniny, začíná ministerstvo financí dělat, hrát tu roli regulátora, že obce mohou vyhláškami řešit hazard na místní úrovni. Ale teď se jdeme do finále, kdy ten zákon rozhodne, jak bude vypadat hazard na dalších dlouhé roky dopředu. A podle nás prostě ten původní návrh ministerstva financí byl mnohem přísnější a vadí nám, že vypadly některá ustanovení, která ho z našeho pohledu změkčují, zejména ty, které měly právě omezovat ten vznik závislosti a gamblerství. A myslím, že se k těm detailům dostaneme za chvíli.
Je nesporné, že ministerstvo zmírnilo původně navrhované parametry zákona. Jak, pane náměstku, vysvětlíte ten obrat?
Já se domnívám, že některé skutečnosti, které uvádí nevládní organizace, že úplně přesné nejsou. V mnoha případech těch tvrzení z nevládního sektoru to není skutečně přesné a spoustu věcí je akorát na jiném místě toho zákona.
Nejdřív o tom si popovídáme, ale konkrétně proč jste změnili ten názor, proč jste změnili podobu toho zákona?
My jsme modelovali ta opatření v našem zákoně o hazardních hrách na zdanění původní, tak jak bylo inzerováno, 25% v létě minulého roku. A chceme, aby tady přežil skutečně kultivovaný hazard a abychom zrušili ten pouliční. No a jestliže bychom nakombinovali ty zvýšené daňové sazby, to znamená pro ten tvrdý hazard až na 35% s našimi restrikcemi, tak by nám prakticky veškerý tvrdý hazard, to znamená automaty, šel do ilegálního sektoru, kde zatím Česká republika tomu není schopna skutečně účinně čelit.
A to jste ale předtím nevěděli?
My jsme modelovali za určitého zdanění a ty daně jsou namodelovány v současné době jinak. Proto jsme ustoupili v některých parametrech, tak aby skutečně bylo možné legálně v České republice v hazardu podnikat.
Jak byste reagoval, pane Ondráčko, na tohle vysvětlení, že v podstatě kdyby došlo na ty původní podmínky, tak by se tvrdý hazard úplně zničil a přesunul se do nějaké šedé nebo černé zóny?
Já to nevidím takto dramaticky. My nevoláme po prohibici, to v žádném případě, protože ta by vedla skutečně k tomu nárůstu ilegálního hazardu. Ale ten daňový argument z našeho pohledu je od začátku chybný, který ministerstvo dneska používá. Prostě podle nás se to nedá brát tak, že potřebujeme v hazardu vybrat více daní, protože z mého pohledu prostě hazard je de facto sekundární zdanění chudých, kteří reálně háží do těch automatů a jiných forem ty své peníze, včetně dávek a podobně. Má to obrovské sociální a zdravotní dopady a my potřebujeme právě ten hazard a to dnešní Eldorado omezit, čili i za cenu toho, že stát vybere na daních stejně nebo méně. A myslím si, že to pořád bude v tom saldu nakonec výhodnější pro stát, než kdyby to hazardu bylo stejně jako dnes.
Tak pane Závodský, je podle vás ten daňový argument chybný? Není to tak, že ministerstvo chce naplnit do jisté míry státní rozpočet i tím, že je gambleři, dejme tomu, naházejí do těch automatů a on zase zpátky si vybere sociální dávky nebo něco podobného, jak jsem slýchal takové argumenty v tomhle případě?
Já bych se v podstatě po to, co pan Ondračka říkal, v zásadě podepsal. My skutečně nechceme sekundárně zdaňovat chudé a my chceme, aby ty chudí vůbec hrát nemohli. Proto přichází zákon s těmi restrikcemi tak, jak jsou předloženy i v této verzi. To znamená, že žádná osoba pobírající příspěvek v hmotné nouzi nemůže hrát a tak dále. Druhá věc je, že daňový aspekt nebo daňové nastavení daňových parametrů nemá jenom za cíl více vybrat, ale samozřejmě, jestliže bude ten poplatek za umístění automatu v herně ne 55 korun, ale 100 korun, tak těch automatů samozřejmě logicky bude méně. To znamená, i ta daňová cesta vede k té restrikci. Zároveň si musíme říct asi čísla, jestli je tady na to prostor.
Ano,
v současné
krátce.
Době je něco přes 6 tisíc provozoven, v kterých může v současné době být provozován tvrdý hazard. Herny, kasína a takzvané zvláštní provozní rezervy, lidově řečeno hospody a další obdobné provozy. My zvláštní provozní režim rušíme, herny omezujeme v podstatě tak, jak to vychází z těch 4,5 tisíce provozoven zhruba na 4 tisíce. To znamená, ze současných 6 tisíc provozů zbyde zhruba 1000. Počítáme zhruba okolo 20% současného počtu provozů. To znamená, ty sociální případy, tak jak o tom tady byla řeč, tak nebudou mít kde hrát, prostě protože ta síť heren se bude výrazným způsobem redukovat a zároveň tedy, jak už jsem řekl, bude existovat registr vyloučených hráčů, to znamená, že i za předpokladu, že tu hernu mít ve svém dosahu budou, tak prostě hrát nebudou moci.
Tak vlastně to by mělo být pozitivní, ne, pane Ondráčko? 6 tisíc provozoven na 1000, omezí se počet těch možností, kde můžou hrát a navíc tam budou vyloučení hráči.
No, musíme jít do detailů, abychom si to probrali skutečně komplexněji. Nám skutečně vadí takové věci, které nebrzdí tu vášeň těch gamblerů, aby u nich vznikala ta závislost, která má prostě ty nejhorší dopady. Což je příklad toho, že tam vypadla například povinnost po hodině hraní mít pauzu na 15 minut, zvýšily se možnost maximálních sázek, které lze prohrát. Ne z toho současného stavu, ale z toho návrhu, který byl předložen na podzim. A zároveň, jaksi není úplně zřetelně povinnost informovat o celkové prohře toho gamblera, který je v té vášni a hraje a prohrává téměř všechno. Vypadla například povinnost zavírat ty herny během noci, což si myslím, že je taky věc, ke které často vedlo, že uvědomí si, že ty herny velmi často jsou semeniště nejenom proher, ale taky místní kriminality nebo praní peněz. Takže tohle nám vadí z téhle roviny. A z té druhé, možná jedna věc, kterou bych zmínil, je to, že tam vypadl strop na těch takzvaných 30 herních pozic na jednu hernu, což může vést k tomu, že se budou vytvářet herny, které budou mít těch herních pozic mnohem více a výrazně více. A podle nás se i zastropovaly kauce pro provozovatele, který bude mít více než třeba 50 herem. Takže to jsou věci, které bychom rádi, aby ministerstvo financí ideálně vysvětlilo nebo vrátilo do toho návrhu.
Pane Závodský, ono se obecně tedy celému tomu balíku, co teď naznačil pan Ondráčka, říká, že jak si ministerstvo rezignuje na boj proti závislosti, to jest těmi limity, těmi, dejme tomu, možnými prohranými částkami, teď tím intervalem mezi jednou a druhou hrou a tak dále. Jak byste na to reagoval?
Musíme tedy asi rozdělit ty argumenty tak, jak tu zazněly, do třech skupin. Jedna věc jsou věci, které v tom zákoně jsou, akorát jsou jinak naformulované. Druhá skupina jsou ty parametry, které budou tedy zohledněny v budovaném nebo v budoucnu vybudovaném monitorovacím systému. A potom jsou argumenty, které absolutně neberu, a to je třeba právě ten strop na těch 30 přístrojů na herně. Podle všech studií, které má ministerstvo financí k dispozici a o které se mimochodem velmi často opírají i nevládní organizace, tak nejhorší je dostupnost hazardu. Počet míst, počet provozoven, ve kterých ten hazard je možné provozovat. A my jsme zvažovali samozřejmě, buď budeme stropovat počet herních pozic v hernách na 30 a v tom případě budou v okresním městě třeba 4 herny, anebo tento limit zmizne a v tom případě místo 4 heren může být 1. A právě to je ten směr, který chceme jít, tak aby se ten hazard redukoval do menšího počtu lépe monitorovatelných celků.
Tak hned se tedy podíváme na tenhle argument, pane Ondráčko. Čili nemyslíte si, že tímto návrhem, tedy ten strop na 30 herních pozic, že se zvýší nedostupnost těch samotných automatů?
Já chci říct, že my samozřejmě vítáme, že vypadnou automaty z těch klasických míst, kde jsou dneska, to znamená na každé pumpě nebo v každé hospodě, ale může to vést k tomu, že vzniknou jaksi maxi herny, kde bude těch automatů prostě mnoho desítek, možná i stovek a s velkou pravděpodobností se ti gambleři tam přesunou a budou hrát dále. To znamená, že to, že v jednom třeba menším městě místo 4 heren bude 1, nutně neznamená, že ubyde těch hráčů a těch závislostí a nákladů, které jsou s ním spojeny. Ale jako to je věc, kterou asi budeme moci posoudit až v té praxi, kdy se ukáže, jakým způsobem se přeskupuje ten trh, jak na to reaguje hazardní biznis a jestli jako převádí a slučuje se například do jednoho místa. To se dneska odhaduje velmi obtížně. My jsme tento argument zvedli, netvrdím, že je nejzásadnější, ale chtěli jsme vědět vysvětlení, proč to ministerstvo financí tak to udělalo.
Jestli mohu tedy navázat dalším, tady například zaznělo to, že nebude patrné množství již prohraných prostředků. Ten monitorovací systém, tak jak ho modelujeme v současné době, tak počítá s tím, že každý hráč dříve než zasedne poprvé k automatu, nebo stoupne si k automatu, nebo zasedne k internetu, tak nejprve do monitorovacího systému zadá tu maximální výši prohry. Průběžně bude možné tuto dosavadní prohru sledovat a jakmile té stanovené prohry dosáhne, tak bude možné, tak prostě ta hra se ukončí a nebude možné jí tedy v řádu několika dnů nebo týdnů dokonce změnit. To znamená, tato věc bude ještě předmětem prováděcích předpisů k našemu zákonu.
Pane Ondráčku, nezdá se vám, že když si každý bude muset nastavit limit pro hry, tak asi nikdo neřekne dopředu, že chce prohrát úplně všechno, ne?
To je vysoce pravděpodobné, ale musí to být skutečně navázáno, jakým způsobem. Takhle, zatím nevidíme, jak to přesně bude fungovat, aby neznamenalo to, že si na ten hráč nastaví jednu prohru a pak může hned jako tu prohru navýšit, protože když se dostane do rauše, tak prostě nevidí strop. A to potom může vést k tomu, že by skutečně se to dovedlo do této situace, kde jsou někteří hráči schopni prohrát prakticky všechno. Ale podle nás prostě to navýšení těch maximálních sázek je prostě problematické a u řady těch gamblerů to bude jenom zvyšovat jejich chuť prohrávat.
Jste hosté Českého rozhlasu Plus, tohle je pořad pro a proti. Našimi hosty tady ve studiu jsou David Ondráčka a Ondřej Závodský, tak já navážu na to, co bylo řečeno před chviličkou. Navýšení maximálních sázek, to je nesporné. Nemůže to zase pokračovat v té dosavadní praxi, že gambler si prostě, jak si může říct, cokoliv, že ty maximální sázky může prohrát obrovské množství peněz? Pane Závodský.
Já jenom se ohrazuju proti tomu, že něco navyšujeme. Musíme si asi to vysvětlit v historických souvislostech. V roce 1990, když byl přijat současný loterní zákon, tak byly na výherní automaty nastaveny limity 2 koruny sázky v restauraci v tom zvláštním provozním režimu, 5 korun v herně a 50 korun v kasíně, v kasínu. V roce 2003, když se začaly povolovat videoloterní terminály, tak ten limit v podstatě neexistoval žádný. Bylo možné tam sázet skutečně na několik stisknutí prohrát desítky až stovky tisíc. A my se teď snažíme tedy tyto limity znovu ukotvit, takže v herně bude možné tedy hrát o 100 korun a v kasínu maximálně o 1000 korun. Tak jenom, aby bylo jasné, že my naopak velmi výrazně tuto současné parametry zpřísňujeme. Ne, samozřejmě pan Ondráčka mluvil o tom předchozí verzi návrhu, nicméně pokud ponecháme skutečně 5 korun v herně a zároveň nastavíme fixní poplatek za umístění herny ve výši 100 korun, tak ten automat prostě nebude, prostě protože to bude, a bude existovat tedy prohibice s černým trhem.
Ano, pane Ondráčko, tak záleží na tom, co srovnáváme samozřejmě. Jestli ten dosavadní skutečný reálný stav, tam ta i nová verze je jaksi zlepšením, anebo to vůči té původní verzi?
No, ta původní situace, které, to jsem nazval Eldorádem hazardním. A to samozřejmě nikdo nechce a myslím si, že to nechce ani ministerstvo financí a nikdo ho z toho neobvinuje. My se bavíme o tom, jestli ten původně navržený návrh, který šel na podzim zhruba z ministerstva financí do toho připomínkového řízení, podle nás byl přísnější. Nutně by nevedl k prohibici, jak to já nevidím úplně stejně, protože prohibici myslím, že nikdo tady nechce a nepožaduje, ale
bavíme se o tom vyladění. Důsledek, kdyby takto byly nastavené parametry?
Já vím, že to teď pan náměstí používá jako argument, ale myslím si, že je to skutečně trošku přehnané. Náš zájem je množství toho hazardu výrazně omezit i za cenu snížených daňových výnosů. To, že se musí najít nějaká rovnováha mezi jako super přísnou regulací a něčím, co bude efektivně vynutitelné, je jasné, ale my jednoduše z jedné strany lobujeme za to, aby ty pravidla byla přísnější. Nemyslím si, že to povede k prohibici.
Nemohly by být přece jenom ty argumenty, co se týče daní, takové zástupné nebo do jisté míry i vůči těm gamblerům nevhodné, protože není cílem skutečně ten gambling omezit i za cenu toho, že daně budou nižší, pane Závěcku?
Já si dovolím zopakovat jeden argument, který už jsem tady uváděl, a to je to, že jestliže zvýšíme daně, tak to nutně nemusí vést k zvýšení výnosu, ale naopak k redukci toho hazardu. Jak už jsem uváděl ten příklad, jestliže zvýšíme ten fixní poplatek za umístění herny, tak těch automatů prostě bude méně. Znamená, nemusí to být jakoby ruku v ruce se zvýšenými výnosy. Může to i hazard redukovat.
No a vy jste pak ještě říkal další výhrady vůči tomu, co říkal pan Ondráčka, a to, že některá ta opatření, jestli si to dobře pamatuju, o kterých pan Ondráčka mluvil, v zákoně jsou, ale jsou jinak formulovaná. To se jednalo o co?
To se jednalo například o ty parametry výše prohry a podobně, které v tom zákoně zůstaly, akorát jsou jinak formulované a zároveň budou domodelovány těmi pod zákonnými předpisy asi v nařízení vlády nebo vyhláškou ministra financí, které právě půjdou ruku v ruce s tím vybudování monitorovacího systému nasázení.
Pane Ondráčko,
nesouhlasíte
s tím, že v podstatě to, co vy požadujete, tak se řeší třeba jinými nástroji, v jiných zákonech, ve vyhláškách a podobně?
Tak ty podzákonné vyhlášky zatím nevidíme, takže těžko můžeme jakoby v téhle chvíli komentovat. Z našeho pohledu prostě jsme chtěli, aby maximum těch přísnějších regulačních prvků zůstalo přímo v zákonu. Tím pádem by to bylo aplikovatelné na celou republiku a na všechny účastníky. Já se obávám toho, že například, pokud se bude vyhláškami řešit třeba otázka zavíracích dob u těch heren, tak to může být problematické při té implementaci. Takže v téhle chvíli se mi těžko komentuje podzákonné normy, které teprve ministerstvo bude dávat ven.
A pane Závodský?
Co se týče například té otevírací doby, my samozřejmě přidáváme tady naopak kompetenci obcím, tak jak to Ústava České republiky přikazuje tedy, aby ta otvírací doba u heren a kasín tedy byla ponechána v působnosti té místní samosprávy. A druhá věc, my jsme skutečně tady vyhodili to omezení otevírací doby, jednak tedy předpokládáme, že obce právě zasáhnou svojí normotvorbou a jednak tedy, jestliže legalizujeme sázení na internetu, kde pochopitelně v některých hodinách nemůžeme internet vypnout, tak jsme v podstatě ten trh internetu a toho kamenného nebo prostoru kamenných poboček, který zblížili, ale znova zdůrazňuji, předpokládáme tady obecní zásah, tak aby si sami regulovali, co na svém území chtějí.
Posloucháte pořad Pro a proti a na lince je teď senátor a majitel sázkařského holdingu Synod Ivo Valenta. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se, pane senátore, díváte na novou verzi loterního zákona?
Já bych možná reagoval na první slova pana Ondračky, když řekl, že tady byl daňový ráj. Já si myslím, že pan Ondračka se v poslední době pasoval do do role nějakého experta na loterie a nemá pravdu, protože zatížení společností pro loterních legálních, které provozují, je asi 83% zatížení daňových, protože platí spoustu daní.
Ano,
a vrátím se zpátky k vaší otázce toho zákona. Co se týká nového zákona, ten je likvidační pro legální firmy, jak v té fázi první, tak i v té druhé, a jednoznačně je vstřícný pro ilegální firmy. Ty dneska tleskají, ty jsou nadšené, a to jsou provozovatelé kvízomatů, nebo slevomatů, nebo tabletů. Já si myslím, že to je dneska pro ně úplný dar z nebes, jo? To, že prostě se dneska legální firmy zdaňují, nebo chcou se zdaňovat, chcou mít velké regulace, to je voda na mlýn pro tyto firmy, a to přece nechcem.
No ale počkejte, ale nejste přece jenom rádi, že dejme tomu třeba ty daňové sazby se nebudou zvyšovat až na, já nevím, 40%, ale budou, dejme tomu, na 25%?
Pane redaktore, kdyby se zvýšili na 40%, tak tady nezbyde ilegálního trhu ani jedna společnost, že se přesune do ilegální formy.
Ale teda tím pádem můžete být.
Myslím, že i 25% nebo dalších propočtů je taktéž likvidační pro většinu firem, protože nebudou moct unést takovéto zatížení. A k tomu ještě není jenom toto, ale to, že některé města dělají i prohibiční vyhlášky, některé další aktivity anebo i věci z toho zákona jsou tak striktně nastavené, že není možné potom konkurovat nelegálním provozovatelům různých náhražek těchto loterií.
Vy když jste mluvil o kvízomatech a dalších ilegálních aktivitách, mluvil jste i o tabletech, bylo to jaksi i narážka na firmu Gamblified, do které jste sám investoval, která předělává v loterii o peníze hry pro počítač a mobil?
Dneska investujeme do jiných a jiných startupů, které se vinou hrám na internetu, a dneska nejenom u Gamblified, ale i jiných firm dneska světových, dneska hry na počítači probíhají tak, že si vlastně kupujete dneska zbraně, body a nebo nějaké výhody. Takže vlastně dneska i na těchto internetových hrách probíhá gamble, ale v jiné podobě. Akorát možná politicky nebo populisticky je zajímavé tlouct vlastně do legálních loterijních firm, tam to zní lépe, ale lépe se to kritizuje.
No ale přece jenom, promiňte, ale pokud vím, tak online hazard v Česku pořád není legální, čili když vy investujete třeba do Gamblified, tak neobchází oni a vy zprostředkovaně zákon?
Ono Synod působí ve 14 krajinách. Má 4 licence i na online kasína a online provoz internetový, které legálně provozuje, jako je v Lotyšsku a v jiných státech. A tam my směřujeme vývoj těchto her pro tyto trhy. Společnost Synod nikdy nejde na trh, kde by se věnovala šedému provozování nebo černému, nedej bože, vždycky je na trzích jenom, kde je legální biznis. To znamená, i investice do těchto společností půjdou ruku v ruce tam, kde je internetový biznis povolený, a tento zákon říká na druhou stranu, my nechceme landbase, nechceme, aby to bylo v hospodách, v hernách, což já pokládám za nesmysl. A
proč to pokládáte za nesmysl?
No, protože v těch hospodách anebo v těch prostorech, kde tam odejde legální biznis, se objeví tablety anebo telefony s legálním internetem, a místo těch beden, které jsou tady kritizované, které stojí v rohu, kde se ze 10 lidí možná 7 stydí vůbec jít, tak teď bude ležet tablet na stole a z těch 10, těch 7 si to zahraje. Takže vůbec nic se nebude dít, akorát si myslím, že přibyde toho hazardu.
Tolik senátor a majitel sázkařského holdingu Synod Ivo Valenta. Díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak pane Ondráčko, když posloucháte pane Valentu, získal jste z toho rozhovoru dojem, že si zástupce hazardního průmyslu notuje s ministerstvem financí, jemu skutečně jde ten úřad na ruku, když se pan Valenta říká, že ten zákon i v té nové verzi je pro ně likvidační?
Ne, je jasné, jako já ty argumenty pana Valenty znám a je logicky, že lobuje za své zájmy a za zájmy svých dalších provozovatelů hazardu, ale je třeba asi rozebrat jakoby detailně, co vlastně konkrétně říká, jak moc si protiřečí, nebo co všechno vlastně tam padlo. Já jenom chci říct si dvě věci, které mě tam skutečně jako napadly. Jednak to, že se bude masivně přecházet do toho nelegálního hazardu, zejména u těch heren, že budou vznikat černé herny, to si myslím, že samozřejmě se může stát a možná se to někde děje, ale pro boha věřme v tomto našemu státnímu aparátu, věřme policii, že je schopna ty černé herny, kde budou vznikat ty klasické bedny a automaty, vychytat, potrestat a odhalit. Dá se na to vytvořit speciální policejní tým, který by se na to soustředil, a myslím si, že to je možné. A druhá věc, ten přechod jako z toho klasického tvrdého hazardu beden, automatů a heren do online zdaleka není tak jednoduchý. Prostě ukazuje se, že celá řada těch adiktologických studií je, že to pro ty klasické gamblery není tak zajímavé hrát místo bedny, hrát na tabletu nebo přes internet, a myslím si, že proto myslím, ta regulace by se měla soustředit zejména na tu nejnebezpečnější formu.
Tak, pane Závodský, teď prosím o vaši reakci na to, co říkal senátor Valenta. Podle něj je ten nový návrh vstřícný pro ilegální firmy, pro kvízomaty a tak dále. A on vám i dlouhodobě vytýká, že ministerstvo dostatečně ten nelegální hazard nereguluje. Co vy na to?
Tak my samozřejmě na úrovni rezortu ministerstva financí jsme udělali absolutně všechno, co jsme mohli. Mimochodem zastavil bych se na samém počátku vystoupení pana senátora o tom, jak biznis hazardu platí pečlivě daně. Loni jsme udělali sérii razí v hernách a kasínech a vybrali jsme zhruba 250 až 300 milionů nedoplatků, to jenom tak na okraj, když jsme u toho, co je legální a nelegální v hazardu. Co se pak týče toho vymáhání práva v oblasti ilegálu, my jsme ministerstvo financí, tedy reprezentované v tomto případě specializovaným finančním úřadem, uložilo loni mnohamilionové pokuty za ilegální hazard. Snažíme se v současné době v exekucích tyto částky vymoci. Já jsem osobně podepisoval snad desítky trestních oznámení na ilegální provozovatele. No ovšem, je to samozřejmě to, co jsme tady říkali na počátku našeho povídání. Pan senátor říká, že je ten zákon likvidující. My si myslíme taky, že do jisté míry likvidující je, zhruba tedy u 3/4 a 4/5 současných provozoven. Pro Transparency International je to naopak zákon velmi měkký, tak sám nevím.
Vy myslíte, že jste někde mezi tím, ale když pan Valenta říkal, že pokud se zruší ty automaty v hospodách a na těch pumpách a tak dále, tak se tam objeví tablety a všichni si budou hrát jaksi neregulovaně. Co vy na to?
Tak já se nedomnívám, že by to bylo přímo takováto přímá úměra směřující k tomu, že u pumpy zmizne automat a hned tam bude tablet. Konec konců na většině pump benzínových a ve většině restaurací žádný automat není a taky se tam v současné době žádné ilegální přístroje, které by simulovaly jakousi elektronickou hernu, neobjevují. Naopak máme v současné době zcela ilegální sektor internetu vůbec. Ten se snažíme nějakým způsobem do budoucna za pomocí tohoto zákona, o kterém hovoříme, zlegalizovat a taky zdanit. Myslím si, že ten zákon skutečně přichází s komplexním opatřením, který tu vymahatelnost práva u nás zabezpečí.
Game is over, pro a proti se uzavírá. Za návštěvu ve studiu děkuji Davidu Ondráčkovi a Ondřeji Závodskému. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tomáš Pavlíček odchází z blikajícího studia někam na vzduch. Naslyšenou.